anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Bun găsit, dragi prieteni, mătuși și unchi și bunici! Vă salutăm de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romica Sârbu, specialist în educarea copiilor. Ne-am propus ca în următoarele două întâlniri să vorbim despre ce înseamnă să-ți educi copiii dând dovadă de o autoritate iubitoare.
Cum se stabilește autoritatea parentală?
Învățarea cu succes sau nu a ascultării bazate pe dragoste, și subliniez lucrul acesta, nu orice tip de ascultare trebuie să reprezinte ținta noastră ca părinți în relație cu copiii noștri, acea ascultare bazată pe dragoste. Deci ea depinde de noi ca părinți. Părinții sunt primii profesori ai copiilor. Chiar dacă recunoaștem sau nu, primele lecții de disciplină sunt acelea pe care copiii le primesc de la părinții lor. Și simt nevoia să subliniez ceea ce am spus într-o altă ocazie, și anume că disciplinarea nu este egală cu pedepsirea, ci este egală cu învățarea. A disciplina înseamnă a-l învăța pe copil. De aceea, uneori, noi nu suntem conștienți de faptul că prin felul în care relaționăm copilul, noi îl disciplinăm de fapt. Și aș vrea să mă gândesc la câteva exemple. Primii ani de viață. Copilul îl ții o mare parte din timp în brațe. Aceasta face parte din disciplină. Probabil că nu ne-am gândit. Felul în care îl ții în brațe, când îl zgâlțăi, îl zgudui, că nu tace, sau a dat biberonul jos, sau știu eu ce altceva. Și aceasta face parte din disciplină, pentru că îl înveți în felul acesta pe copil ceva, îi transmiți un anumit lucru. Fie că nu face bine sau că face bine, fie că se poate simți în siguranță în brațele tale sau nu, că ești o persoană bună sau mai puțin bună. Deci fac parte din procesul de disciplinare. Datorită modalităților folosite de noi ca părinți, amabile și consecvente, copiii învață în primii ani de viață că pot să aibă încredere în noi, că noi luăm decizii iubitoare în dreptul lor, pentru că ei sunt imaturi, neexperimentați, ca să știe ce este bine și ce este rău pentru ei. În felul acesta ne câștigăm credibilitatea în fața copilului ca unul care îi vrem binele și ca unul care știm ce este binele. Și în felul acesta, ei își vor dezvolta o încredere profundă în noi. Ori lucrul acesta este esențial pentru a-l învăța pe copil, pentru a-l disciplina. În felul acesta, ei se simt în destulă siguranță încât vor încerca să testeze limitele, să vadă și cât de puternici suntem ca părinți. Pentru mulți oameni, cuvântul autoritate este asociat de obicei cu imaginea judecătorului, a legiuitorului sau a polițistului. Aceia care au puterea să impună prin forță regulile neplăcute. Însă o persoană cu autoritate, cum este părintele, este mai mult decât atât. Pentru că o persoană care are autoritate este de asemenea o persoană specializată, un specialist, o persoană înțeleaptă, un expert. Astfel, părintele care are autoritate și este un părinte bun și puternic este o persoană care și-a câștigat autoritatea prin felul în care i-a arătat copilului că el știe cum să ia decizii, știe ce este cel mai bine pentru copil. În felul acesta, copilul va învăța să asculte de părinte, pentru că prin dragostea cu care tu ai avut grijă de el, prin dragostea cu care ai luat decizii în dreptul lui, el a învățat să aibă încredere în tine, în înțelepciunea ta, în felul în care tu vezi lucrurile, și va asculta de tine nu pentru că este frică de puterea ta superioară, pentru că ești mai mare ca el, ci pentru că el a descoperit că ești un părinte demn de toată încrederea, demn de respectul și dragostea lui. Copiii care sunt disciplinați prin frică devin mânioși. Motivele lor de nesiguranță îi fac să controleze pe alții așa cum și ei au fost controlați. Și astfel se creează contextul pentru rebeliune și violență. Ca părinte puternic și bun în același timp, adică cu autoritate și plin de dragoste, este datoria ta să stabilești autoritatea iubitoare și nu o autoritate bazată pe frică. ținta unui părinte responsabil este aceea ca de-a lungul anului să-și mențină această autoritate iubitoare, să îmbine dragostea cu fermitatea. Prin urmare, prima lui țintă este aceea de a înțelege diferența dintre o cerință și o poruncă. În al doilea rând, trebuie să te asiguri că copiii tăi înțeleg ceea ce tu le ceri. Și noi trebuie să facem aceasta ca părinți fără forță, ci găsind metodele dragostei, metodele bunătății și fermității pentru ca copiii noștri să învețe în felul acesta lecțiile ascultării.
Spuneți că primul lucru pe care ar trebui să-l facă părinții ar fi să învețe care este diferența dintre rugăminte, cerere și poruncă.
Rugămintea e un fel de cerere, dar adresat într-un mod politicos, prin care conștientizezi persoana din fața ta de nevoia de a face ceva. Sau de, este o modalitate prin care oferi anumite instrucțiuni despre ce ar trebui să facă persoana respectivă și cum ar trebui să facă. Sigur că rugămintea de tipul acesta sau cererea de tipul rugăminte ar trebui și este însoțită de obicei de un te rog, pentru că este rugăminte. Și un mulțumesc atașat la cererea respectivă ca să devină rugăminte. În felul acesta, ceea ce transmiți devine mult mai ușor de făcut pentru copil. Chiar îl încurajează să fie ascultător. Sigur, copilul ar putea să întrebe de ce. Într-un mod plin de bunătate și răbdător, un astfel de părinte îi va împărtăși copilului importanța sarcinii. Adică de ce te rog să faci lucrul acesta? De ce este important? Când faci o cerere de tipul rugăminte sau rugăminte cerere, te aștepți ca copilul să vrea să ajute, să coopereze. Dacă crezi că va rezista, ai putea să adaugi un stimulent, unul înțelept, în așa fel încât să faci cererea ta și ascultarea lui cât mai ușoară posibil. Ai putea chiar menționa cât de multe bucuri că ai un așa de bun ajutor în copilul tău, cât de bine te simți când el ascultă de bunăvoie, când este disponibil la cererile tale. Prin urmare, părinții puternici și buni vor stabili un obicei din a cere ceva mai mult decât o solicitare constantă sau comodă. Rugămintea dezvoltă o atitudine de cooperare pozitivă, în care ascultarea vine de bunăvoie. Pentru că prin rugăminte îi lași copilului opțiunea de a alege. El nu se simte constrâns, ci el se simte tratat ca o persoană valoroasă, ca o persoană care are dreptul să facă alegeri și știe să aleagă ceea ce este bine. Adică mă aștept prin rugăminte ca el să aleagă ceea ce este bine. Prin această metodă, copiii vor învăța că ascultarea este ceva deosebit, e fain, e frumos, e bine să asculți. Împlinirea cerințelor ar trebui să aducă după sine plăcerea care compensă internă. Rugămintea totuși nu este prezentată inițial ca o alegere. Ea promovează sentimentul semnificației, deoarece permite ascultarea pe o bună rațiune. Aceasta încurajează loialitatea în familie, cooperarea și satisfacția internă a plăcerii de a asculta și de a ajuta pe alții. Deci, aceasta este, dacă vreți în câteva cuvinte, rugămintea sau cererea de tip rugăminte. Ea este adresată într-un mod foarte politicos copilului, uneori este asociată cu un stimulent ca să ascultarea să devină mai ușoară, este inoculată ideea că el are dreptul să aleagă. Sigur că prin rugămintea pe care o adresez îi arăt că mă aștept ca el să aleagă ceea ce este bine și îi stimulez în felul acesta bucuria internă de a asculta prin cuvintele pe care le asociez cu rugămintea mea, cât de bine mă simt când el ascultă, ce bun ajutor am în el. Prin contrast, cerința este puțin diferită de către rugăminte, în sensul că elementul alegerii sau negocierii nu mai există. Îl faci pe copil să știe ce înseamnă ceea ce spui prin tonul vocii tale, fermitate, echilibru în privire. Îl faci felul acesta pe copil conștient de ceea ce tu te aștepți. Recunoști emoțiile pe care copilul le are în fața cererii, dar indiferent de emoție, tu ceri ceea ce trebuie făcut. Deci este o cerință. Nu mai este ceva negociabil. Nu este o rugăminte. Este ceva care trebuie împlinit. Sigur, copilul s-ar putea să fie distras în fața unei cerințe. Este copil. Dacă lucrul acesta se întâmplă, ar trebui să îi ajutăm să facă lucrul pe care l-am cerut, arătându-le în același timp și harul și bunătatea. Dacă există o neascultare flagrantă a cerinței, există nevoia unei consecințe semnificative, nu cantitativ, cât calitativ, în așa fel încât copilul să știe că o cerință trebuie împlinită și nu trebuie discutată. Câteodată consecințele, pentru că tocmai am vorbit despre ele, sunt mai grele pentru părinți decât pentru copii. Adică nouă ne este uneori mai dificil să aplicăm o consecință a neascultării decât le este copiilor. Uneori tindem să ne răzgândim și nu facem bine pentru că transmitem copilului că o cerință este și ea negociabilă și poți să spui nu, poți să faci ce vrei tu. Consecința trebuie să fie deci semnificativă, iar a fi semnificativă presupune să fie potrivită cu vârsta copilului și cu ofensa pe care acesta a avut-o în relație cu cerința părintelui. În felul acesta, copiii nu vor fi supra-solicitați, iar când ei tind să se obișnuiască cu pedeapsa, ca să spun așa, cu consecința neascultării, este timpul ca părintele să schimbe, pentru că nu mai este eficientă pentru copil. Deci, rugămintea este o cerere în care lasă copilului dreptul de a alege, îi se permite, îi se inoculează ideea că poate să aleagă, în același timp este asociată cu ideea că am încredere că îl va alege bine și există loc și de negociere, de stimulant pentru a-l ajuta pe copil să asculte de rugăminte. Cerința este o cerere în care nu există loc de negociere, de întoarcere. Ea trebuie îndeplinită. Iar porunca sau comanda este ceva care depășește și rugămintea și cerința, este o cerință care este impusă.
Nu se comentează, nu se pun întrebări.
Exact, nu se pun întrebări, se ascultă, orbește. E o poruncă, e comandă. Când părinții comandă, poruncesc tonul vocilor, ar putea ca imediat să îi înstrăineze pe copii. Și rezultatul de multe ori este ignorarea părinților. Copiii tind să devină sfidători. Nimănui nu-i place să îi se poruncească, să îi se comande. Suntem alergici prin natura noastră la comenzile altora, la autoritate, la poruncile altora. Dar nu la autoritate neapărat, spuneam că autoritatea vine de la cineva în care te poți încrede, care se demonstra că te iubește, că îți dorește binele, este altceva. Dar porunca, comanda este ceva care este o formă de a cere ceva care irită de obicei natura umană. Pentru că ea vine cu un ton răstit, poruncitor, e diferit de câte cerință. Cerința este și ea fermă, nu e loc de negociere, există un anumit ton al vocii, o anumită privire, dar nu este de tipul poruncii. Da. Poruncile tind să-l facă pe copil să simtă controlat, neimportant și inferior, deoarece el nu are nimic de spus în problema respectivă. Se creează o prăpastie între părinți și copii prin comenzi, pentru că se creează o relație de tip superior-inferior. Iar copiii vor asculta de frica consecințelor și nu din dragoste. Iar ținta ascultării este ca aceasta să se întâmple pe motivul dragostei. Copiii vor asculta, deci, nu din dragoste, ci de frică și nu te vor respecta pe tine ca părinte și nici autoritatea ta. Părinții care comandă vor sfârși adesea prin a forma copii exigenți. Copii exigenți care se vor supune rigorilor, dar nu vor fi fericiți să facă niciodată lucrul acesta și vor deveni la rândul lor, în relațiile pe care le vor dezvolta, foarte exigenți.
Christ is my joy. Don't keep to end of life.
Am ascultat la radio Vocea Speranței grupul Acord interpretând melodia Joy. Continuăm emisiunea noastră Anii de Acasă alături de domnul Romica Sârbu, invitatul nostru permanent.
Mă gândeam la un lucru, că trebuie făcută o distinție și în mintea părinților, în primul rând, pentru că în mintea copiilor este dificil atâta timp cât sunt mici, în ceea ce privește porunca. Porunca aceea care este rostită în fiecare zi, pe ton sobru, pe ton la care nu există ripostă, este una. Și porunca ce vine într-un anumit moment, de exemplu, stai pe loc și tocmai atunci trece mașina pe lângă tine sau nu mai înainta, în fața ta este o prăpastie. Copiii trebuie învățați, cred, să asculte astfel de porunci care vin în criză și să înțeleagă faptul că nu sunt lucruri rele, ci pornesc din grija pe care le poartă părinții.
Este foarte pertinent ceea ce dumneavoastră subliniați. Sunt cerințe pe care părinții le adresează copiilor, la care nu există loc de discuție. Însă porunca este ceva mai mult decât atât. Poate să fie o cerință foarte expresă, cum a spus, oprește-te în momentul acesta. Însă nu aceasta este maniera mea de a-mi disciplina copilul. Este ceva ocazional, ține de un anumit context.
De criză.
Este o criză. Nu face parte din modul meu de a relaționa cu copilul. Nu la orice lucru îi comand, du-te și fă asta. Și el nu poate să întrebe de ce. Nu, copilul meu poate să întrebe de ce. Eu însumi, înainte ca el să întrebe de ce, mă străduiesc, îmi iau timp să explic de ce este importantă ascultarea, de ce trebuie să facă lucrul respectiv, de ce mă aștept la el, potrivit cu vârsta. Sigur, sunt vârste la care explicațiile nu au valoare când este foarte mic. Și atunci poți să-l învăț să asculte totuși lecția ascultării, că e importantă, distrăgându-i atenția de la un lucru rău cu ceva mai bun, încercând o recompensă, dar pe măsură ce el crește, trebuie să fie învățat rațiunea alegerii. Nici Dumnezeu nu ne cere să mergem după el orbește. Sigur, există loc de credință în care nu înțelegi foarte bine de ce trebuie să faci un lucru când ți-l cere Dumnezeu, dar ai suficiente argumente în spatele tău în care Dumnezeu ți-a demonstrat că merită să ai încredere în El. Este exact ceea ce se întâmplă și în relația cu părinte-copil. Deci, în primii ani de viață, copilul învață sau nu învață că merită să se încreadă în părintele lui, că se poate baza pe logica, pe expertiza, pe înțelepciunea, pe bunele intenții ale părintelui. Dacă lucrul acesta nu se învață, el nu poate să aibă încredere. Deci, sigur, putem vorbi într-un anumit sens de porunci. Eu le numesc cerințe, dacă vreți. Că nu sunt rugăminți, nu e loc de negociere, e o cerință. Ea trebuie făcută. Dar și în relația noastră cu Dumnezeu, când vorbim de poruncile Lui, cerințele Lui către noi, sigur, noi avem dreptul să spunem pas. Adică nu. Sigur, nu e în beneficiu nostru să facem lucrul acesta. Dar Dumnezeu nu ne impune. Nu ne ocolește dreptul nostru de a alege. Sigur, poruncile vin sub forma aceasta a cerințelor foarte clar exprimate de către Dumnezeu și se specifică foarte clar și care sunt consecințele. Dacă vrei să trăiești, ascultă de ceea ce spun eu. Alege ceea ce este binele. Fă binele. Dacă nu faci ce este bine, vei muri. Și Dumnezeu prezintă și consecințele tot ceea ce ți se va întâmpla. Dar Dumnezeu spune totdeauna, alege. Îți pun înainte viața și moartea. Poruncile, cerințele lui Dumnezeu nu sunt impuse omului, ci omul trebuie să aleagă, să asculte de ele pe temeiul dragostei. Există un singur mod de ascultare primit de Dumnezeu. Dacă mă iubiți, spunea Domnul Hristos, veți păzi poruncile mele. În aceasta, trei explicații pe care am oferit-o când am spus de rugăminte, cererea rugăminte, cerință, și cerința nu e loc de întoarcere, este foarte clar, dar comanda, porunca este ceva diferit în sensul că nu permite copilului să spună nimic. Nu îi arăt dragostea. Îl tratez ca pe un inferior. Aici este marea problemă. Se creează o relație de tip superior-inferior în care tot ce trebuie să faci să spui da și amin, nimic mai mult. Sigur, pentru unii chiar aceasta pare o relație ideală între părinte și copil. Ăla e copil cu minte, care nu scrâcnește nimic. Tu îi spui, mergi înainte și arunci comenzi și el să rămână, le îndeplinește pe toate. Unii cred că aceasta așteaptă și Dumnezeu de la noi. Așteaptă o ascultare oarbă, fără rațiune, neinteligentă. Sigur, ar putea părea ciudat pentru unii ceea ce spun. Dar, dragii mei, avem un Dumnezeu inteligent, plin de dragoste, care așteaptă să-L ascultăm pentru că am înțeles cine este El, pentru că îl cunoaștem, pentru că am descoperit că poruncile Lui sunt bune, cerințele Lui sunt bune pentru noi. Aș folosesc cuvântul porunci, dar poruncile Lui sunt bune. Am înțeles lucrul acesta. Am dreptul să le spun nu, dar e în defavoarea mea. Nu pentru că Dumnezeu e arbitrar și rău, ci pentru că răul nu duce decât la rău, nu aduce de consecințele. Deci, sigur, pot cu toată fermitatea să transmit niște cerințe, chiar la un moment dat sub forma unor porunci, dacă vreți. Dar nu în tratez copilul inferior prin lucrul acesta. Nu va înțelege aceasta, ci va înțelege pericolul. Nu îmi transmit prin această poruncă, oprește-te acum. Nu transmit că îmi este inferior, că nu-l prețuiesc, ci că sunt îngrijorat de ceea ce se poate întâmpla. Oprește-te!
Mă gândeam că se ajunge la o concluzie. Părinții ar trebui să aibă grijă la ton, dacă vor folosi zilnic tonul categoric pentru orice nimic, în criză nu vor fi ascultați. În momentul în care, într-adevăr, e nevoie de un ton serios, un ton care impune, vor fi considerați ca de fiecare dată tatăl sau mama disperat, agasant, rău, ori lucrul acesta ține de noi.
Da, nu doar că va percepe agasant, rău, este ca o persoană care lucrează într-un mediu zgomotos. Zgomotul, odată cu trecerea timpului, devine ceva cu care te-ai obișnuit, normal, e zgomotul de fond. Dacă tot timpul ai tonul ridicat, felul tău de a disciplina, de a învăța disciplina, ascultarea pe copilul tău, atunci va deveni un zgomot de fond, fără valoare, fără semnificație pentru el. Da? Și nici pentru ție nu-ți face bine să vorbești tot timpul cu tonul ridicat, strici coardele vocale.
Cred că este extraordinar de important acest ultim aspect și dacă nu de celelalte, pentru că nu li se pare esențiale, măcar pentru aceasta, da, ar putea să se conserve.
Am încercat să fiu ironic. Oh.
Săptămâna viitoare, pe Frecvența Speranței, vom afla cum putem face ușor de îndeplinit cererile pe care li le adresăm copiilor. Am fost alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romica Sârbu. Pe curând!